7 гадзінаў раніцы ў Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Праваслаўныя хрысціяне Беларусі, як і большасць праваслаўных хрысціян свету, сустракаюць сёння каляды паводле юліянскага календару. Напярэдадні з калядным пасланнем да вернікаў Беларусі звярнуўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш экзарх усія Беларусі Філарэт. У большасці беларускіх праваслаўных храмаў адразу пасля полуночы пачалася урачыстая імша. З калядным архіпастырскім пасланнем да беларускіх вернікаў звярнуўся таксама кіраўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі паўночнаамерыканскі Святаслаў Логін. Сёння каляда азначае таксама Єрусалімская, сербская і грузінская царква. Урачыстая імша прайшла і ў базіліцы Раства Христова ў Віфлееме, дзе паводле казання нарадзіўся Христос. Пагадненне з Беларусю аб пастаўках нафты будзе дасягнуты найбліжэйшым часам, заявіла ў інтэрв'ю Інтэрфаксу прадстаўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Паводле кіраўніка Міненерга Сергія Шматко, перамовы ідуць у канструктыўным ключы. Раней Белта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі паведамляла, што расійскі бок сарваў перамовы. Гэтую інфармацыю паводле расійскага інфармацыйнага агенцтва новасці абверг кіраўнік беларускай дэлегацыі, намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Расія і Беларусь увайшлі ў новы год без пагаднення па стаўках і транзіце нафты. Выбух у Афганістане 30 снежня, у выніку якога загінулі 7 агентаў ЦРУ, быў помстай за авіаўдары США па Пакістане, паведамляецца ў распаўсюджаным інтэрнэце паведамленне, якое нібыта зроблена тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Каіда. Вышэйшы суд Мічыгану США выставіў абвінавачанне грамадзяніну Нігерыі Фаруку Абдул-Муталабу паводле 6 пунктаў, уключна з абвінавачаннямі ў кантрабандзе зброі масавага знішчэння і спробе падарваць 25 снежня самалёт, на борце якога знаходзіліся 289 чалавек. Як паведамляецца, нігерыец пагадзіўся з абвінавачаннямі. Найменей 7 чалавек паводле апошніх дадзеных загінулі ў Егіпце ў часе нападу на мясцовых хрысціян коптаў, калі тыя святкавалі каляды. Ёсць таксама і параненыя. Паводле мясцовай паліцыі, у Нахамады на поўдні краіны двое невядомых, едучы на аўтамабілі, распачалі страляніну павернікаў, калі тыя выходзілі з царквы пасля святочнай імшы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск.